Vizitka.
Dobré dopoledne, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a já začnu rovnou citací. Ovšem, nikoli sebe, podle vzoru jednoho z našich opelichaných politiků, ale našeho hosta, který tady sedí už proti mně. A ta citace je následovná. Snažím se žít ve světě minulém spíš než ve světě současném. To říká náš dnešní host ve vizitce, který už proti mně sedí a kterým je kreslíř, muzikant a legenda mezi trampy a takzvaný poslední romantik Marko Čermák. Dobrý den.
Dobrý den a ahoj.
Ahoj. Do povědomí českých čtenářů vešel jako kreslíř kultovního komiksu Rychlé šípy a ilustrátor řady dalších knih spisovatele Jaroslava Foglara, se kterým spolupracoval od roku 1968. Mm-hmm. Spolu zakládal country kapely White Stars, Green Horse a Paběrky. Je průkopníkem hry na pětistrunné banjo U nás a tramping a láska k přírodě je další důležitou věcí v životě Marka Čermáka. Romantické vidění světa uvádí jako svoji základní životní polohu. A je také nositelem ceny americké bluegrassové asociace za přínos k rozšíření pětistrunného banja, country a bluegrassu v českých zemích. To bylo v roce 2007. No a já bych možná tady od této ceny začal, protože vy jste také známý svou mimořádnou skromností. Vy jste si pro,
to
cenu nezajel.
Kde jste na to přišel? Jsem si tam nezajel, to nebyla skromnost.
Ne?
Ne.
Byl v tom jiný důvod.
Mám o tom mluvit?
No, jestli chcete.
No, jestli se mi na to zeptáte.
No, z jakého důvodu jste tam nejel?
Aha, dobře. Tak prosím vás, já o tom mluvím docela nerad, ale... často o tom mluvit musím, abych uvedl věci na správnou míru. Prosím vás, je to škoda, že začínáme právě tímhletím tématem, ale já mám špatný ruce, takzvaný dipiterinové kontraktury. A možná, že to znáte u svého dědečka nebo u nějakého staršího kamaráda, to je, že se vám začnou prsty ohýbat.
Že se zavírají dlaně.
Zavírají se dlaně a už to nejde vrátit. No a to se mi právě dělo.
No počkejte, ale i tak se dá zajet do Spojených států a tu cenu převzít.
Ne, to je jako, jste muzikant?
No, snažím se o hru na heligonku a moc se mi to nedaří zatím.
No, a tak si představte si, že byste byl pozvaný jako hráč na heligonku do státu.
A, to se mi nestane.
A neuzmáčkl byste ty klapky. Hmm. A teďka všichni by tam kvůli vás hráli. Hmm. A teď vysvětlovat, ukazovat ruce, protože já mám, když mám 6 operací za sebou, a nevím, co bude dál, hraje se mi špatně, takže pořád musím ty prsty rozcvičovat. Včera jsem je rozcvičoval, v Lucerně jsme hráli.
No tak vidíte.
Ne, v neděli jsme hráli v Lucerně a dneska budeme hrát u Vodárny, protože máme 40 let výročí kapely.
No tak mi neříkejte, takže, v Lucerně to jde a ve Spojených státech nikoliv.
Víte, to se těžko vysvětluje. Já hraju s kapelou Paběrky a já nejsem solový hráč. To znamená, ono se snadno hraje v kapele, kterou znáte a kde ty muzikanti znají vás, že si navzájem vyhovíte. Hmm. Ale ve státech to je úplně jiná třída těch benžistů. Tam bych býval na začátku 70. let, kdy jsem byl jako tý výkonnosti muzikantský nejvýš. No a pak, když přišly tyhle ty problémy, tak už jako... Mně by to bylo trapný tam prostě jenom tak statovat a nemohl si s nima zahrát. Já jsem dlouho bojoval, jestli to mám věd nebo ne. Nakonec jsem se rozhodl, že ne, no a nelituju toho.
No dobře. Každopádně pojďme si říci, začíná jaro. No. To je pro trampy samozřejmě pravověrné věc, která je sice příjemnější, ale ti jezdí celoročně.
No, jasně.
Jak jste na tom vy? Protože můj kamarád, redaktor Respektu, vás před lety navštívil na Berounce, na vašem místě, kde jste s kánojí. A řekl mi, že občas takhle pobýváte v přírodě i mimo sezónu. Tak jak to teďka je u vás?
No, takže ta zima je trošku u nás jiná než u normálních trampů, mm-hmm. protože my máme osadu Paběrky a kamarádi, i ty, kteří jsou moje věková kategorie, tak se před nima trochu stydím, protože já jsem v Krušných horách s manželkou, která tam má lyžařskou školu, to je takový malý areál nad Jáchymovem, ski areál Novako Jáchymov, a tam v podstatě učí lyžování 35 let, non-stop. A začal letos učit 22. 3. prosince a z lyží slezla před týdnem, aniž by mezi tím měla jediný den pauzu, aniž by byl jediný den, kdy neučila lyžování. A já jsem tam s ní, protože to mám rád, lyžuju. To znamená, že já se na ten tramp dost nedostanu přes zimu, to by musela být nějaká mimořádná událost. No, takže si to odtrampuju v prosinci, kdy jedeme na vánoční tramp, kde máme svíčičky, prskavky, hrajeme koledy a tam jsme jezdili i s mrňavejma dětma, mráz, nemráz, to už my jako umíme přežít. Takže když tam
byli, jezdíte?
My máme svůj jeden kemp vánoční, ne, že bychom tam jezdili celý rok, ale na ty Vánoce jezdíme tam na Brdech, na to místo a tam jsme brali třeba dvouletý děti.
A spíte pod čirákem?
Je to otázka, kde bychom spali?
No ne, jako, no, můžete spát ve srubu.
Že bychom tam, počkej, to ne.
To ne.
To ne, no tak ve srubu budu spát pozítří, ale to je zase něco jiného, to já tomu moc neříkám tramp. Tramp pro mě je, když jedu spát do lesa jenom s takovým přístřežkem.
No tak to je skvělé. Což stále ještě tedy po únoru, kdy jste oslavil 85. narozeniny, dál probíhá naprosto bez problémů.
No, to probíhá tak, že jsme se vrátili před týdnem z Krušných hor. Teďka doháním to, co jsem zanedbal v kreslení. Máme hraní, máme zkoušky, no a pozítří, teď je taky doktor, já bych to nezapomněl samozřejmě, odběru si několik doktorů a odjedu na Brdy a beru si sebou kreslení a snad něco doženu.
No, vy jste říkal, že jedete na Brdy, ale ještě, když se zdržíme v těch Krušných horách, tam bydlíte v Maringotce. Stále to platí?
Tak v Maringotce jsme bydleli 27 let, ne let, ale zim. To znamená, že jsme se tam nastěhovali někdy v prosinci a opouštěli jsme ji na konci března a to byla taková mrňavá Maringotka, co tahali koně před válkou a žádný zateplení, nic. A tam jsme trávili 27 zim, neměli jsme vodu, to jsem chodil do studánky nebo někam k sousedům s kýblama a odvezli jsme si tam dvě děti, kteří jsou sice od sebe 13 let, ale obě se narodili jedno posledního října, druhý 1. listopadu, takže v těch 7 týdnech života jsme ji odvezli do té Maringotky. No a tam jsme prostě žili, a dokonce můžu říct šťastně, než děti dorostly a pak jako už nechtěli s náma sdílet jedno lože. Takže jsem postavil nejdřív vedle takovou boudičku, klubovničku pro syna staršího. Později se narodila dcera a všichni stárli a dospívali a už to nešlo. Takže jsme si vedle nechali postavit takovou docela stylovou horskou chatku, no a tam teď přes zimu jsme a Maringotka jako skanzen vedle.
Skanzen let minulých.
No.
Říká Marko Čermák, náš dnešní host, jak slyšíte, trampská legenda a poslední romantik, ale já myslím, že posledním nejste, protože kdybyste byl poslední romantik, tak byste na ty trampy jezdil sám a to nejezdíte.
Jo, to už mě taky vyčítalo pár trampů, ale já se jich ptám a myslíte si, že Michal Tučný byl poslední kovboj?
No určitě ne, protože po něm tady byly další.
Ale je to proboha nadsázka.
To je samozřejmé. S tou se taky snažím tady tuhle tu otázku pokládat. Teď se dostáváme k první písni, kterou jste vybral, a sice od kapely Greenhorns, 6 dní na silnici. Kapela Greenhorns, málo kdo to tuší, je jedna z kapel, kterou jste spolu zakládal.
Ano.
Co byste řekl k této písni? Proč jste vybral 6 dní na silnici?
Já jsem vybral, protože si myslím, že Greenhorni měli obrovský dar. A to, že těm písničkám dokázali dát neskutečnou šťávu. A teďka si trochu dloubnu, že ty pozdější kapely, co přišly po nás, tak oni vsázejí třeba na bravuru těch nástrojů. Ale ten vklad, ten lidský vklad, takovou tu šťávu, já nevím, jak se to se těžko vysvětluje, ale když ty písničky slyšíme od těch Greenhornů po těch mnoha letech, mě to pořád nadzvedá ze židle. A slyším ty písničky dnešních kapel, jak říkám, trochu si šťovrnu, jo? A oni jsou instrumentálně dokonalí.
Třeba lepší než vy?
Ne, no samozřejmě. Neskutečný, ale je to takový jako odehraný. Teďka bych si rád poslech těch 6 dní na silnici.
Jdeme na to. Já jenom připomínám, že kdokoliv se chce našeho dnešního hosta Marka Čermáka na cokoliv doptat, máte k tomu k dispozici e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Tak doznělo 6 dní na silnici. A Marko Čermák, host dnešní vizitky, by k tomu ještě rád něco dodal.
No, rád bych řekl to, že v těch letech my jsme neměli nástroje, jaký jsou dnes k dispozici. Ani náhodou, neměli jsme žádné školy. Ani náhodou. A to solo třeba, co hrál Pepa Šimek, jak jste ho slyšeli, na mandolínu. Ta mandolína stála 200 korun. To se dalo u bazáru za tyhle ty peníze koupit. A on na jinou nehrál, jenom na tuhle za 200 korun. Směšná cena. A jak mu to šlapalo? Mm. Ale to všechno je z hlavy. To není žádná škola. Nic. Prostě to jsme hráli ze sebe. A třeba jak jsem odehrál to solo, to jsem si vymyslel. No a já akorát jsem se divil, že proč lidi nehodnotějí některé ty sola, které podle mě byly zdařilejší, náročnější z té doby, proč nehodnotějí ty sola a proč zrovna tohleto. Mm-hmm. Nevím proč, ale i mně se to líbí, jsem to tak vymyslel.
No ale hlavně tak je podstatná věc, že vy jste průkopník pětistrunného banjo u nás. Mm. Do té doby se u nás pětistrunné banjo vůbec neobjevovalo?
Objevilo se u Jirky Tichoty ze Spirituálu, protože ten je o něco starší.
Kdy jste vy s ním začal? S pětistrunným
Já jsem benžem? Začal s pětistrunným benžem, když jsem zjistil, že existuje. A ještě k tomu Jirkovi Tichotovi. On ho odložil, trošku na něj něco zabrnkal, něco na to odehrál, ale asi ho neoslovilo. Ale měl ho v ruce dřív než já. Ale já si myslím, že když jsem to zjistil, že existuje pětistrunný banjo, protože tady hrál Pete Seeger v roce 64, mm-hmm. je to tak myslím, a já jsem do té doby znal jenom tenora, čtyřstrunný banjo, taky jsem hrál Dixieland kvůli tomu, protože banjo to mě jako oslnilo asi tak v 15-16 letech, ale pětistrunný banjo nikdo neznal, dokud nepřijel Seeger, a když jsem zjistil, že se nehraje country a bluegrass na čtyřstrunný banjo, ale na pětistrunný banjo, no tak jsem se zbláznil, no a od té doby jsem se ještě neuzdravil.
Zůstal jste bláznem. No zjistil jste taky, že se nehraje trsátkem, ale že se...
No,
hraje...
no, to jsem možná teď neřekl. Tam bylo to důležité, že se hraje třema prsty, palec, ukazovák, prostředník. No a do té doby jsem myslel, že ty nahrávky už jsem znal, jo, který byly hrány na pětistrunný banjo, protože jsme poslouchali tajně, to se tenkrát nesmělo, rozhlas. Západní Německo a tam vysílali pro americký vojáky, který tam sloužili, takový pořady a ty začínali ržáním koně a takovýmhle fantastickým banjem, který hrál Erskrax a takže jsem si myslel, že to hrajou na tenora, protože jsme neznali pětistrunný, tak jsem dělal, co jsem mohl.
Ale nešlo to.
No, to nešlo, protože oni měli tři prsty a jen trsátko, no tak až Seeger to všechno spustil.
Všechno to odhalil. No, řekněte mi, kde jste to západní Německo chytali?
My jsme ho chytali, to vám řeknu, na kačáku ve vesnici, která se jmenuje Podkozí. A tam Pavel Pištora, který byl asi o 3 roky starší, vysokoškolák, tak mě bral odpoledne, říkal, pojď, to je fantastický, to uslyšíš muziku. Tak jsme nechali volejbalu a běželi jsme poslouchat k němu, protože on tam jezdil takový velký k rodičům. Tyhle ty pořady, mám pocit, že to bylo ve 3 hodiny odpoledne a musel to pouštět potichu, protože to se nesmělo, aby nás nikdo neudal.
No, já jsem se dočetl v knížkách, které teď vyšly v předchozích třeba 2-3 letech, dějiny trampingu v českých zemích a tak dále.
No, to vychází teď od trampingu strašně moc.
Vychází toho naštěstí dost a v těchto těch knížkách bylo napsáno, že trampové byli v podstatě pankáči první republiky. Protože taková ta měšťácká společnost nerada viděla, když se pár držel za ruku a ještě nebyli se zdáni, když to v té přírodě se sportem u volejbalu, na kánojích a tak dál, při zpěvu trampských písniček a při celé té atmosféře, kterou trampové vlastně si přinášeli do svých osad z amerických westernových filmů, takže zažívali svůj díl svobody. Co na trampingu vlastně chytlo vás? Kdy jste s ním začal?
No, romantika, samozřejmě. Protože to je slovo, který já preferuju a který mě provází až do dnes. A jak bych to tak krátce vysvětlil, my jsme měli pronajatou chatu na Kačáku, to byl rok asi 47-48. No a tam ještě v těch chatách žili ti, co ty chaty stavěli před válkou a hráli na kytary. No a já, když jsem to zjistil, že k sousedovi chodí hrát na kytaru tyhle ty staří muzikanti, tak jsem si tam šel poslechnout a sebralo mě to úplně, koukal jsem mu na ruce a poslouchal ty, nevím proč, prostě mě to vtahlo. Hmm. No a vždycky, když se tam hrál, jsem tam byl jediný dítě, že jo, tam chodili ty dětkové a já jsem tam seděl a poslouchal. No a takže tam mě to asi oslovilo. Později, když jsem chodil tátovi pro pivo do vesnice, to bylo to Podkozí, měli jsme chatu docela blízko a tam o víkendech jezdili čundráci a hráli v té hospodě. Plná hospoda, trampu, kytary jeli a já jsem tam stál a poslouchal. To už jsem taky řekl mockrát, ale tak já to řeknu ještě. Stál jsem tam s tím žbánem piva a pak buchví jak dlouho, pak jsem to tátovi odnes, ale měl spadlou pěnu totálně, ale nic neříkal. No.
Jo, takže rád nebyl, ale toleroval vaši vášeň pro trampské písně. No, z jaký party se vlastně, jaká parta se kolem vás se skupila? Byly to parta hlavně muzikantů nebo právě naopak trampů, kteří jezdí
obojí.
Si oddechnout?
Obojí. Trampové, kteří hráli. A muzikanti, kteří trampovali. No, takže to bylo tak, někdy já jsem začal, jak jsme měli tu chatu na Kačáku, tak jsem začal odtamtud odjíždět na trampy, ale to bylo s bráchou, s jeho kamarádem a se sousedem. To byly takový první trampské krůčky. No a pak jsem zjistil, že jak jsme se bavili o té hospodě v Podkozí, že ty trampové se scházejí v Praze v hospodě u Tučku. No a to už mi bylo dokonce nějaký 17 nebo 18. No a tak jsem zjistil, že ta hospoda je plná trampských muzikantů, že jo, kapitán Kyt tam chodil, že jo, Eva Olmerová a jiný jako hvězdy. No a já jsem to hltal a zapisoval jsem si písničky, texty do zpěvníčku. Samozřejmě jsem chtěl taky začít hrát, tak jsem začínal hrát na kytaru, to už bylo na Holarce, na výtvarné škole. Jeden čas jsem hrál na tu kytaru docela slušně. Dodneska umím ještě ty všechny ty baré šestky, já nevím, a všelijaký pětky. Ale protože ty ruce už mi to nedají po těch operacích, takže na kytaru nehraju. To banjo ještě jakž takž, protože banjo se hladí do akordu, takže nemusím tu levou rukou držet nějaký příliš složitý hmaty, tak je to jednodušší, co se týče těch rukou. Hrát na pětistrný banjo, než na kytaru už bych nezahrál. Ale tenkrát jsem v té pubertě jsem hrál na kytaru, no a samozřejmě mě to prostě vcuclo, no a pak jsem uslyšel pětistrný banjo, no od té doby, jak říkám, hráli jsme předčírem, hrajeme dneska, jede to furt.
Vy si do banjo strkáte pláštěnku, proč?
No, nejen pláštěnku, všechno možný, protože Mickey Rivola kdysi prohlásil muzikantovo pikování na banjo nutí trampy k pakování, jo? Protože pětistrný banjo pro ty lidi, kteří ho nemusí, má agresivní zvuk. Mm-hmm. A třeba, když se hrajou trampské písničky, tak nebylo vhodné, abych je doprovázel jako v plný síle toho banjo. Jako když je to uvolně, když je to v hospodě, tak to nevadí, protože v hospodě naopak, když hrajou, tak mám ještě i rezonátor, protože když v hospodě hraje několik muzikantů, všichni zpívají, někteří do toho ještě kecají, tak a dělám, co dělám, tak to nepředve do banjo. Ale když hrajeme třeba u vohně nebo v nějaké místnosti, tak si odmontuju rezonátor, asi víme, o čem mluvím, to je ta zadní deska na banjo, ano, nadstrkám si tam, když jsem na trampu, tak pláštěnku nebo ponožky, nebo sweater, nebo cokoliv a tím to banjo utlumím. Mm-hmm. Dokonce ještě takový for, že když si tam dám takový ten chuchvalec z ponožek, tak ho dám pod kobylku a ono se to trochu utlumí a hraju a levou rukou nenápadně sahnu do spod, když třeba mě dají solo u vohníčku, posunu ty ponožky posunu blíž ke krku a ten zvuk se trochu zesílí. A pak to tam zase zastrčím zpátky pod tu kobylku. A zjistil jsem, že...
Čili je to takové ponožkové volume
na
vašem banjo.
Ano. A bohužel teda to skoro nikdo z banjistů nedělá, protože mají pocit, že ten zvuk toho banja je zkažený, ale já ho tím pádem přizpůsobím těm ostatním nástrojům a k tomu zpěvu, aby z tohoto banjo netrčelo. Mm-hmm. A to já si myslím, že je docela závažná záležitost.
Tomu určitě věřím a rozumím. Na druhou stranu, vy jste založil kromě, tedy, nebo spolu založil kromě Greenhorns, taky další kapely. Jedna z nich jsou Paběrky.
Ale předtím byli Bajstaři, byli Greenhorni, pak asi 67-68, protože jsem už věděl v Bluegrassu, to už pronikly první LPčka k nám a já jsem chtěl vokály, více hlasí, což Greenhorni moc nedělali. Mm-hmm. A takže jsem hrál souběžně s Greenhornama, s Whitestarama, no a posléze Whitestary jsme rozpustili, protože jsem začal kreslit, udělal jsem ten konkurs na rychlý šípy, kreslili jsme, to je zase úplně na dlouhý povídání, jednu dobu 24 seriálů měsíčně, strán 24. A to bych v životě nezvládl, takže mi pomáhali dva lidi, brácha z výtvarky, jeho spolužačka z výtvarky, stejně jsme nestíhali. No a tak jsem pak volil, jestli opustit Rychlý šípy nebo Greenhorn nebo Whitestary, no a dopadlo to tak, že jsem rozpustil Whitestary, i když docela zářili, ale teď toho nelituju, protože tak to mělo být. No a pak už jsme jako s Greenhornama se tou muzikou živili, už to zase trvalo dost dlouho, pak byla ta krize v 74., jak se Greenhorni rozsekli, že jo, část šla k fešákům, někdo odešel úplně. No a pak jsem zjistil, že vlastně v osadě Paběrky, která byla založena v roce 65., z takových zbytků trampů, kterým se rozpadly ty původní osady, tak jsme dali proto Paběrky a čistili jsme, že nás je tam dost muzikantů, protože osada Paběrky je početná. A že si hrajeme a že si hrajeme docela slušně, no tak jsme řekli, hele, budeme si hrát jako Paběrky, kapela osady Paběrky. Tak jsme začali, přibrali jsme dvě děvčata taky z trampského okruhu, no a v roce 85, že jo, když máme dneska, slavíme 40.
Jo,
no, tak jsme, já jsem opustil potom ty Greenhorny posléze, Zelenáče, to už byl nějaký konec 80. let a podařilo se mi dát dohromadu tu sestavu Paběrek z muzikantů a z trampů, no a fungujeme dodnes a už bych neměnil.
Já bych poprosil, aby jsme udělali drobné přehození písní, aby jsme si teď pustili písničku od Paběrek Bílá. No. To je ta první, která má zaznít. Tak co byste k ní řekl?
No, k ní bych řekl tolik, že to je jako taková poklona sjezdovému lyžování, že když končí sezóna, to znamená třeba v těchto dnech, a ten sníh stéká dolů ze skal, jak by řekl jeden trampský textař, tak a do toho pere slunce a vy víte, že lyžujete naposled v té sezóně a máte to strašně rád a do toho pere to slunce a už tam na těch horách skoro nikdo není, jenom vy. A tak mi to přišlo vždycky líto a to platí dodnes. A já jednou, když jsme takhle lyžovali ještě s mojí první dcerou, to je tak před 40, asi tak, před 40 lety, tak jsem už jsem znal ten americký vzor a mě to tak jako připadlo, že bych o tom mohl napsat text. No tak jsem tam na tom kopci, se mi to takhle v hlavě při tom lyžování skládalo, no a napsal jsem ten text, no a ten hrajeme dodnes s Paběrkama.
Vizitka. Ano, to potvrzuju, Janka Plotková nám označila zhruba polovinu dnešní vizitky, tedy jsme se přehoupli do té druhé a Ondřej Cihlář, kterého právě teď slyšíte, který si právě teďka trochu odkašlal, vás provází rozhovorem s Marko Čermákem, trampskou legendou a také kreslířem.
Já si taky odkašlu.
Ano, ať je to vyrovnané. A také kreslířem Rychlých šípů. K tomu bych se chtěl velice kratičce dostat, protože je to téma takzvaně hojně vyždímáno.
A dalo by se o tom mluvit dlouhý a dlouhý hodiny.
V celý řadě pořadu, ale jak slyšíme, dalo by se o tom mluvit ještě dál. Ale já se chci zeptat na něco, čeho jsem si všiml jako čtenář, pozorný čtenář Rychlých šípů, zejména tedy těch jejich kreslených příběhů, nejenom románových verzí, ale Ne, úplně jsem neslyšel se na to někoho vás ptát. A sice, jakým způsobem se měnila technika těch kreseb? Protože tam je vidět značný posun.
Fischera nebo moje?
Ne, no, ptám se na vás. Samozřejmě.
No, ale pozor, ona se měnila i Fischerova technika.
Určitě jo, ale pana Fischera tady nemáme.
Ale já k tomu něco můžu říct, protože já jsem na ní navázal.
Určitě.
Můžu?
No, jasně.
Takže prosím vás, pan Fischer dávno přede mnou, to znamená ještě mladým hlasateli, kreslil perkem. A šrafoval to perkem. A potom v pozdějších letech přešel na štětec.
Mm-hmm.
A to byly ty léta 46, 47. A to byla ta technika, která mě učarovala. Jeho technika, já jsem samozřejmě studoval ty komiksy z jiných zdrojů, ale jako kluk samozřejmě nejbližší nám byly rychlý šípy. A tak jsem zjistil, že to kresl štětcem. No a když jsem navazoval na pana Fischera po tom konkurzu, tak jsem už kreslil štětcem, ne perkem. Protože ten štětec mě dává možnost si s tou linkou jinak pohrát. To znamená, že ten štětec to je jednička, to jsou ty nejmenší špičatý štětečky. Mm-hmm. Dokonce kdysi, ještě když se tady nedali koupit, tak jsem si je vozil z východního Berlína, protože my jsme tam s Greenhornama směli hrát, na rozdíl od jiných západních zemí. A tam jsem je kupoval v prodejně nějaká kosmetika nebo co. A tam to prodávali ženským jako na obočí nebo na co. Ty štětce fungují dodnes. Ne všechny. Já už jsem si koupil další, ale některý mám dodnes a některým doma kreslím. A představte si, že to je nějakých 50 let. Tak dokonalý ty štětečky byly. Takže štětcem. Kreslím štětcem a vybarvuju to anilinkama, tu kresbu, je to a, teda pardon, jo, já už komiksy nekreslím, jo, to už je věc minulosti, teďka dělám jenom obrazy rychlých šípů, ale komiksy za prvé je naštěstí po mně nikdo nechce a za druhý už nejsou žádný scénáře, protože pan Fogar už dávno není, takže vyskytly se pokusy udělat nový rychlý šípy.
Ano, vyšla komiksová kniha Nové příběhy rychlých šípů.
Nový scénáře. A
jak se vám to líbí?
A zase, abych si moc nefanil, jo, mně se to nelíbí.
Mm-hmm.
Protože když někdo, dejme tomu, respektuje ty ikony rychlých šípů, tak dobře, jo, protože na to se nesahá. Oni byli přece pokusy zmodernizovat národní hymnu. Na takové věci se nesahá. To znamená rychlý šípy, když se z nich udělají z rudičky a poslou se do vesmíru. A úplně jedno, jestli to vypadá jako Mirek Dušin nebo jako nějaký mimozemšťan a dělají se z toho komiksy. Já jsem jednou říkal na takovýhle výstavě, myslím, že to byla právě výstava u příležitosti těch různých kreslířů a scenaristů, tak ještě s jedním kamarádem, teď mám okno, ale obrovským scoutem a fandou pana Foglara, takže by se pan Foglar obrátil v hrobě, kdyby tohle viděl, že to by nikdy nedopustil.
Ale tak ne všechny jsou takhle extrémní.
Jo, ne všechny.
Tady jenom například kniha o Červenáčkovi, takový pěkný komiks, kde už vlastně jako rychlé šípy vyrůstají a Červenáček je poslední vlastně mohikán, který ještě ctí tyhle
zásady. To musím nevyjádřit, protože to neznám.
To jste nečetl.
Ne, protože já mám svých starostí a radostí dost, takže mě spousta věcí, který bych měl znát, ale spousta mých uniká. Tak já jenom říkám, že proč tyhle ty modly naše rychlé šípy se mají překrucovat do něčeho úplně jiného a posílat je do jiného světa.
Rozumím. Častokrát si čtenáři a zejména čtenářky posteskli, že v rychlých šípech je málo holek. Že je to zkrátka klukovská parta.
Ano.
A vy jste potom taky byl ilustrátorem celé řady dalších komiksů.
Modrá pětka.
Třeba Modrá pětka, přesně tak. Což už byla vlastně, řekněme, družina pionýrských oddílů, které, řekněme, na ty foglarovské oddíly nějakým způsobem navazovaly v tom nejlepším.
Mm-hmm.
Tak jak to šlo? Řekněte mi, nechyběly také holčičí postavy i vám v rychlých šípech? Není to škoda?
Oni ne, nechyběli, protože jsem to bral jako, že to je pan Foglar a jeho svět a on vedl oddíly, v které holky neměl. No a dokonce se ho musím zastavit v tom smyslu, že jsem četl a kolikrát jsem to i zaslechl, že to je třeba homosexuální gomex. Jo.
Chata v jezerní kotlině.
Třeba. Mm-hmm. A vyšlo to v časopisu, myslím Vodafone, čili Kiri, tak nějak se jmenoval, tam to nějaký redaktor napsal. Já jsem si říkal, no proboha, kde to jsme, to se ten svět takhle posunul, že když z přátelství, že ty lidi se mají rádi jako přátelé, jako kamarádi a vzývají společnou věc, to znamená, že jezdí někam na sroubek a dívají se na zapadající slunce, proč z nich dělat teplouše? To je prostě zrůdný. Hmm. Bohužel.
No, samozřejmě doba se proměňuje, rychlé šipy zůstávají, ale chtěl bych se vrátit třeba k té modré pětce.
Ano.
Tak tam přece jenom ta dynamika i sám jako autor těch oddílů, které byly smíšené, byla jiná.
Ano, a k tomu chci říct, že Jirka Hromádko spolupracuje, doufám ještě, protože je o rok starší než já, na pořadech v Československém rozhlase. Mm-hmm. On měl svoje pořady, možná, že to moje žena poslouchá, jakože poslouchá a ta ví, jak se ty pořady jmenovaly, ale já to nevím. Mm-hmm. A on to uměl ještě s panem Kolářem, ten potom zemřel, on prostě ty scénáře uměl dělat. Mm-hmm. Takže to se povedlo a myslím, že to byl důstojný pokračovatel pana Foglara, tak jakože důstojný pokračovatel pana Foglara, co se týče beletrie, je pan Zapletal, mm-hmm. Miloš.
No, k těm soudobým komiksům na podobná témata, tak těch se týká také jeden z dotazů našich posluchačů, první z nich, mm-hmm. teď tedy si vezmu do pusy dotaz naší posluchačky Eli Gistrové. Dobrý den, děkuji za zajímavý rozhovor, chtěla bych se zeptat, co pan Čermák říká na boom komiksů v posledních letech, jestli je sleduje a jestli se mu zamlouvají. A já to trochu zúžím na komiksy, například, jestli jste četl Prašinu, což je vlastně trochu...
Něco o tom vím.
Trochu, řekněme, tematicky podobné. Jak se vám to zamlouvá?
No, mě se to zamlouvá tak, že mě to nezajímá. Mm-hmm. Možná, že to říkám drcně.
Říkáte?
Jo? Ale já mám svůj svět. To je zase na jiný vyprávění. A ten svět bych přál těm lidem, kteří ten svůj svět nemají. A to jsou třeba ty lidi, kteří trávějí víkendy v supermarketech. A to já prostě nad tím jenom kroutím hlavou, protože když máte svůj svět, svý přátelé a svý hobby, svý zájmy, svoji práci, no tak co může být krásnějšího, protože řeknu bombasticky, máte pro co žít. Hmm. A já mám zatraceně pro co žít a už nesleduju ani třeba nový country kapely, nesleduji komiksy, protože jsem zůstal u kreslení rychlých šípů a komiksy nedělám taky, promiňte, že to řeknu, komiks je víc práce, než namalovat obraz. Mm-hmm. To je ošklivý, že to říkám. Mm. Ale je to tak, protože když namaluju obraz, tak vymyslím jenom jednu kompozici. Když mám dělat komiks, a měl by to být klasický komiks podle pana Foglera, tak těch okýnek je tam 12. Mm-hmm. Já jsem potom dělal komiksy později, ale v tom stylu třeba Valitaka nebo tak. To je taková série mých komiksů, který jsem léta dělal v souběžně nebo po modrý pěrce a tam už jsem ty okýnka ředil, abych nebylo 12, abych bylo míň taky, aby to bylo míň práce, protože jsem nemusel vymýšlet 12 kompozic. Mm-hmm. A to je, problém je v tom, že ty okýnka nesmějí být jedno jako druhý. Je tam třeba pohled na krajinu, kudy ty děti procházejí, pak někdo něco říká, tak je to polodetail, pak by měl být detail, a to říkám zjednodušeně, že nejde ano. To tak vždycky. Ale aby na té stránce se objevilo třeba několik větších obličejů, několik záběrů do exteriéru nebo interiéru, a to je potřeba promýšlet.
Je to v podstatě filmové snímkování a záběrování.
No a teďka ještě navíc, musíte si tam nechat místo pro tu bublinu. Hmm. Takže to je hrozně přemýšlení a je to hrozně práce, takže jsem to opustil i z těchto důvodů.
Hmm. Vy teď kreslíte ty větší obrazy, v podstatě ano. Na zakázku.
Ano.
Jak dlouho to trvá, když si někdo objedná takový obraz, než se k němu dostanete?
Já bych vám to řekl spíš mimo mikrofon. Ale dlouho.
Takže třeba...
Dlouho už z toho důvodu, protože jsem už takový starší člověk, už jako hodně starší a ta energie, ten fortel, ubejvá, ten se vytrácí. Takže já třeba sedím, kreslím 2 hodiny a musím si natáhnout nohy, nebo se případně na to musím úplně vykašlat, pardon. A začít třeba druhý den, jenomže druhý den jdu k doktorům, nebo odjíždím na srub a nesáhnu na to, takže ten obraz takhle kouskuju a nedokážu říct, jak dlouho, protože když je to dobrý týden, já bych to dokázal za týden, ale to se málo kdy podaří.
Hmm. Máme tady píseň, ještě jednu, vracíme se ke Greenhornům, Bluegrassový part číslo 1.
Ano.
Proč jste ho vybral?
No, vybral jsem ho, protože je to jedna z mála instrumentálek, kde taky září mandolina Pepa Šimka, který mi připadá jako muzikant, on zemřel předčasně, už před mnoha lety, dřív než on zavyčítal, a že je muzikantsky nedoceněný, protože on hrál jednoduše, skromně, ale přesně, co tam bylo potřeba.
Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a proti mně sedí legenda mezi trampy, poslední romantik Marko Čermák. A ještě než se dostaneme k posluchačským dotazům, kterých přišlo spousta, já vám za ně všem děkuji, tak se vás chci zeptat na jednu věc. Můj kolega, redaktor Respektu Honza Vytvar, který za vámi byl někdy před lety na Berounce, tak napsal jednu zajímavou věc, a sice, že vy tam jezdíte pořád ještě na stařičké indiánské prvorepublikové kánoji dřevěné.
Hodně repasovaná.
Hodně repasovaná, ale že ta jízda na téhleté kánoji je jiná než jízda na těch pučených kánojích. V čem je ten rozdíl?
Já bych do pučený kánoje neset, leda, že by mě někdo chtěl kousek popovést do hospody na pivo, ale jinak se toho štítím.
Ne, ale myslím v tom principu, v tom způsobu té jízdy, v tom vnímání té přírody. V čem je ten rozdíl z vašeho pohledu?
No, v té romantice.
Mm-hmm.
Přece když sedím v kánoji na Berounce, protože když se mě lidi ptají na Berounce, tak kde je, na Křivoklátě nebo v Srbsku, nebo kde, říkám nesmysl, Horní Berounka. Horní Berounka, to je ten úsek pod Dolanama a maximálně do Zvíkovce. Mm-hmm. To je bohem zapomenutý kraj.
Tady jako, tam, kde je Střela?
No, tam se vlivá Střela nad Liblínem. Mm-hmm. No tak v té oblasti ano, ne, že by tam byla úplná pustina, totální to ne, ale ve srovnání s jinýma úsekama Berounky a s jinýma úsekama řek, tak prostě tam si můžu dovolit zatábořit, já vím, kde můžu.
Mm-hmm.
A vím, kde smím, mimo kempy. V kempech ne. No a kolem vás se valejí ty plastáky, ty lodě, které ty lidi si to zaplatějí. Půjčej si loď, půjčej si pádlo, půjčej si loďák, půjčej si plovací vestu, půjčej si všechno a zase to odevzdaj. Ale my, co jsme zvyklí, že jsme se starali 10 let o svoje lodě, že jsme je vozili na podvozku na nádraží, tak tomu máme úplně jiný vztah. Hmm. A teďka, když vidíte ty plastáky, oni potom sjedou holej jez, kde není voda, oni se odpichují pádlama a potom betonu se sešoupou a vůbec z té lodě nevystoupějí. Kde to jsme? Jo, ten sport se dostal úplně, já bych to řekl, ale to by bylo zprostý slovo, ten vodácký sport. Takže o to
dostali jsme se do vodáckého obchodňáku.
No, takže o to se distancujeme, ale jak zase opakuju, máme svůj svět. Hmm. Naštěstí máme kamarády, kteří to prožívají úplně stejně. Takže ta loď, ta indiánská loď, to je prostě jiná kategorie.
Hmm.
Jiná kategorie prožitku, než když budu nějakým plastáku.
Hmm. Máme tady několik dotazů, rád bych tedy se dostal k jednomu z nich. Například tady Alena Janková píše, dobrý den, přeji, v neděli jsem byla v Lucerně, kde jste hrál s Pabírkami. Bylo to krásné, jak se koncert líbil vám?
To je otázka na mě.
No?
No já jsem, mě se to líbilo nesmírně, hlavně teda chci poděkovat Brňákům, kamarádovi Pupovi, který to měli na triku a ještě v prosinci mi říkal, když jsem zjistil, že Lucerna se vyprodává, tak jsem konečně začal klidně spát. Protože to byly statisícové náklady, které on musel zaplatit, aniž by věděl, jestli to Lucernu vyprodá. Vyprodali totálně, takže my jsme tam byli už o 2 hodin odpoledne, z organizačních důvodů hrálo se o 4 a nás si nechávali skoro na konec, jako Pabírky, takže jsme hráli v 10 hodin večer. To byla docela nářez, protože jsme ty kapely poslouchali, popocházeli, seděli a když už jsme byli z toho uposlouchaný, usezený, uzalamování palců, jo, stokrát, tisíckrát, tak jsme šli na plac a bylo, už jsme byli trochu unavený, no, ale snažili jsme se, aby to nebylo znát, snad se to trošku povedlo.
Hmm. Ještě když se bavíme o tom trampingu, nemáte pocit, že nastává v současné době soumrak trampingu?
Ježiš, takových otázek už jsem slyšel.
Já vím.
Já si myslím, že je úplně jedno, říkám zase to, co jsem už opakuju to, co už jsem říkal, že je úplně jedno, jestli na Brdech bude 200 trampů o víkendu, anebo 20. A k tomu dodávám, když jich tam bude 20, tak aspoň nebude všude vyzbíraný dřevo.
Mm-hmm. Takže nakonec to bude pro vás lepší.
No, nás to nějak nevzrušuje.
Vy jste zmínil, že dneska hrajete s paběrkami naproti vodárenské věži.
Ano, hospoda u vodárny.
Tak čím bude zvláštní tenhle
No, zvláštní je tím, že paběrky mají v dubnu 40 let výročí jako kapela. No a samozřejmě, že naši fandové to vědí. A takže sice bych rád pozval všechny kamarády dnes do vodárny, ale to by museli stát dlouhou frontu na chodníku až někam k Václaváku, protože je totálně beznadějně vyprodaný, tak jako většina našich koncertů.
Hmm. Ovšem, vy tam hrajete každý měsíc,
každé druhé úterý měsíci.
Takže se na vás zajít dá.
Jo, na nás se jít dá, ale doporučuji měsíc předem si zajistit místa.
Hmm.
Právě u vodárny, zavolat do vodárny a tam mají statistiku, tam mají plánek těch stolů a tam se to dá řešit.
Řekněte mi, teď začíná sezóna,
ano.
Ta vaše, jarní,
ano.
To znamená rychlé šípy, schazují dlouhé kalhoty a nasazují...
No teďka kreslím, mám rozkreslený rychlý šípy, to jste mi přihrál, rozkreslený šípy na lyžích.
Aha.
No protože děláme s Vencou Bávarovou, s vydavatelem, který mi vydává knížky, komiksy, pohledy, všechno, co jsem kde nakreslil. A takže děláme každý rok kalendář, to je A3.
Mhm.
Jo, říkám to dobře, A3 na šířku, nebo A2, víte, že teď nevím, teď jsem se do toho zamotal, to není důležitý. A tam je 12 měsíců a 12 kreseb rychlých šípů a chyběly rychlý šípy na sněhu, takže teďka mám rozkreslený rychlý šípy na sněhu, tím budou ty kresby pro ten kalendář hotový a kalendář na rok 26 může jít do tisku.
No tak to je skvělé. No a vás čeká co? Vy se vydáváte na Berounku nebo někam jinam?
No bohužel teda, buď hraju, nebo jsem u doktoru, nebo je na tramp, nebo doháním zanedbaný kreslení, nebo jsem na srubu, takže teďka ten čas musím mezi to všechno dělit a ono to jako ke stáru, já to nechápu. Čím jsem starší, tím se to na mě nabaluje víc a víc, ale kde mám brát tu energii, tak když se stane a zbyde pár vodných dní, tak dokonce se stane i to, že já řeknu, hele, si řeknu, já jedu na El Toro a tam budu v klidu. Na ten bych musel balit usárnu složitě, zjišťovat, kudy pojedeme, kde se s kým sejdu, tak jako posera, prostě zalezu na srub a tam jsem v klidu a vyčítám si, vidíš, ty vole, měl bys být na trampu.
Spousta trampů s přibývajícím věkem vyměňuje usárnu za trošku pohodlnější batoh. Vy nikoliv. Proč zůstáváte usárně věrný?
No, protože to je zase to slovo ikona, musím použít, jo. Protože když nám bylo 16, 17 a viděli jsme ty čundráky, tam co jezdili do hospody na podkozí a oni měli ty torny takový, ty dlouhý, na nich měli to US, tenkrát, že jo, se to nesmělo, takže když jsme pak získali usárny, tak jsme si, aby nás policajti nechytali na Smíškovském nádraží, tak jsme si přesto dávali svetr nebo bundu, mm-hmm. aby to nebylo vidět, ale když já balím tu usárnu a ono je to chci říct, jo, ono je to i taková zkouška, jestli to ještě dokážu a hlavně, abych sebou netahal kraviny, abych si vzal jenom tu nejnutnější výbavu, takže ji balím třeba na 3-4 pokusy, spocený ji zabalím a jsem úplně v jiném světě. Mám usárnu, dám si ji na záda a jsem jiný člověk.
Říká Marko Čermák z dnešní vizitce, já vám přeju krásné jaro a celou sezónu, aby to všechno dál dobře šlo, abyste tu usárnu vždycky zbalil maximálně na počtvrté a budeme se muset rozloučit písničkou Flaming Star od Paběrek. Poslední jenom taková k tomu vaše notická.
Děkuju a jsem rád, že jsem tady směl bejt.
Já jsem moc rád za to, že jste dorazil, protože dnešní vizitku navštívila skutečná legenda Marko Čermák. Mějte se krásně a krásné jaro.
Díky a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.